Здравейте всички, които слушате единственото предаване за последователно изучаване на Божието Слово. И тази вечер продължаваме от книгата на пророк Йоил, глава 2. В миналото предаване изучавахме първите 11 стиха от тази глава. Пророкът взе предвид нашествието от скакълци, за да развие темата за Деня Господен. Тази вечер продължаваме да отправяме заедно с пророка поглед напред към бъдещето. В следващите стихове ясно се откроява Божият призив. Но, казва Господ, даже и сега обърнете се към мен с цялото си сърце, с пост, плач и ридание. Глава 2, стих 12. Въпросът е, какво може да стори грешника в време на кризи, каквото е времето по време на пророк Йоил? И той отговаря с този стих: обърнете се към мен с цялото си сърце. Думата обърнете се означава покайте се. Бог казва на людите си, чието сърца са се отвърнали от него: покайте се. Покаянието означава преди всичко промяна на мисленето. Човек показва, че е променил мисленето си, като се обърне. Вярно е, че заедно с покаянието може да има и малко сълзи, но те са само вторичен продукт на покаянието. Покаянието всъщност означава да промениш мисленето си. Един току-що дипломирал се проповедник се запознал с момиче от църквата, за която по-късно и се оженил. Момичето настоявало да посещават няколко пъти кабинета на възрастния пастир за предбрачна консултация. Още при първи разговор младежът, горд с получените знания, не се съгласил с някакво мнение на пастира и ядосано напуснал кабинета. Но по пътя се размислил и се върнал. И по-късно споделя: върнах се, защото в умът и сърцето ми дойде желанието да го направя. След известно време, пастирът разказва: не го познавах много добре и не знам дали лесно се гневи, но той беше доста избухлив и давам съвет на съпругата и на теб заедно да не се гневите по едно и също време. Едно от нещата, които ми привлякаха към жена ми, разказва той, бе нейният кротък и спокоен нрав, и тя се е примирявала с доста неща от този беден проповедник. И когато се върнах в неговият офис, аз се покаях от извършеното и се върнах обратно при него. По този начин се върнах обратно и при бъдещата ми жена. И така, когато Бог казва обърнете се към мен с цялото си сърце, той има предвид да се покаят, а вторичният продукт от това ще бъде пост, плач и ридание. За съжаление, много хора смятат, че ако застанат на колене пред някой алтар, пролеят достатъчно сълзи, това означава, че са се покаяли. И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашият Бог. Защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив, и се разкаява за злото. Книгата на пророк Йоил, глава 2, стих 12. Както виждате, това е трябвало да бъде едно сърдечно преживяване, а не само някакъв външен жест. В действителност Мойсеевия закон е забранявал на свещеника да разкъсва дрехите си. Покаянието не е трябвало да бъде форма на фанатизъм. Разкъсването е трябвало да става в сърцето. Обърнете се към Господа, вашият Бог. И тук виждаме причината да се обърнат към Господа. Защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и се разкаива за злото. В книгите Изход, а така също и в книгата на пророк Йона, разглеждаме по-обстойно какво означава Бог да се разкайва. Когато Израел бе в Египет, Бог сякаш промени мнението си. Той изпращаше язва след язва върху Египет, за да даде възможност на фараона да се покае, но фараонът не се възползва. Така също и в дните на Йона Бог изпрати пророка да проповядва на ниневийците, че ще унищожи града. Но Ниневия се покая, както знаем, и се обърна към Бога, и Бог не унищожи града. Сякаш Бог бе променил решението си, след като вече бе казал, че ще унищожи града, само че не е така. Бог не се променя. Той винаги е милостив и винаги бавно се гневи. Винаги можем да разчитаме на Бога. Той никога не се променя, но когато един грешник се покая и се обърне към него, Бог всъщност казва: «Ти бе подвластен на моя съд, на моето осъждение. Аз щях да те съдя, но след като си се обърнал към мен, няма да те съдя». Бог винаги е милостив и готов да прощава. Пророкът заявява в 14 стих: «Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае, да остави благословението след себе си, колкото за хлебен принос и възлияние на Господа, вашият Бог?» С други думи, Господ отново ще благослови полето и лозята, и вие ще имате възлияние и хлебен принос, които да занесете пред Него. Тук се споменава възлиянието, но в книгата Левит няма инструкции за подобен принос. Възлиянието се е изливало върху другите приноси и е било част от тях. Когато са го изливали върху жертвата, то се е издигало в облаци пара над нагорещените въглени. Апостол Павел, ако си спомнете, казва, че иска животът му да бъде като възлияние върху Христовата жертва. Затребете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание. Йоил, 2 глава, 15 стих. В началото на глава 2 видяхме, че звукът на тръбата е бил използван, за да свиква събрание, а също и за вдигане на тревога. В стих 1 тръбата трябва да вдигне тревога. Сега в 15 стих тя трябва да свика събрание. Людите трябва да се съберат, за да чуят Божието послание и така да имат възможност да се обърнат към Бога. Той е благ и милостив и е готов да ги приеме. Осветете пост, казва пророкът, свикайте тържествено събрание. В Моисеевия закон Бог даде на людите само празнични дни. Те трябваше да идват пред Него с радост. Но сега, когато са в грях и непокорство спрямо Него, те трябва да постят и да застанат пред Него в тържествено събрание. Единственият начин да дойдем при Бога, приятели, е като грешници, които искат да се обърнат от греховете си. Ако сте били обърнати от Бога, а сега искате да се върнете към Него, трябва само да го призовете и Той ще ви спаси. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Трябва да направите само това. Не е нужно да се присъединявате към някаква църква, да изпълнявате някаква церемония или да обещавате нещо на Бога. Просто се обръщате като грешник към Христос и искате Неговата милост. Интересното е, че думата за проповядване или възвестяване на благовестието означава тръба. Призивът на тръбата в Новия Завет е посланието на благовестието, което трябва да занесем на света. Затръбете в Сион. Това е призив за тържествено събрание. Когато хората откликнат на призив за покаяние и излязат напред пред алтара на църквата, това е тържествен момент. Така те засвидетелстват, че се обръщат от греха към Бога. Това е сериозно решение и не бива да се прави безотговорно. Не отиването пред алтара на църквата е истинското покаяние. След една проповед на един гост проповедник, чудесна млада двойка откликнала на призива за покаяние и излязла напред пред събранието. Проповедникът отишъл при тях и ги попитал дали за първи път откликват на такъв призив. Те му отговорили, че го правят всяка неделя. Тогава защо идвате при алтара? попитал ги той. Защото искаме всичко, което Бог е отредил за нас, бил техният отговор. Но нима мислите, че ще получите всичко, просто като излезете напред? Попитал пастира, а те му отвърнали, че се надяват това да стане. Когато ги попитал дали са сигурни, че сега вече са получили каквото искат, те отговорили отрицателно. И тогава той им казал: ако бях на ваше място, щях доста да се обезкуража от това. Може би не е това е начинът да го постигнете. Вие се опитвате по-човешки, а Бог има друг начин. Той иска да бъдете, да бъде благ и милостив към вас, но трябва да дойдете при Него по Неговият начин. Никой човек не идва при Отца, освен чрез Господ Исус Христос. Той е единствената врата към небето. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Евангелие от Йоан, 10 глава, 9 стих. А пророкът продължава в 16 стих на глава 2, като казва: съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и кърмачетата, нека излезе младоженецът от спалнята си и невястата от стаята си. Тези думи звучат така, сякаш трябва да ги оставят в яслите децата, за да могат майките да им отдадат пълно внимание на събранието. Забележете, че дори младоженица трябва да отиде на събранието. Знаем, че когато един мъж в Израел се ожени, той е бил освобождаван от армията за една година. Всъщност, бил е освобождаван и от още много задължение, за да има възможност да се опознае с невястата. Това е предимството на брака. Но тук Бог казва, че всички трябва да се съберат, дори младоженецът и невястата, които все още са в меден месец. Нека плачат свещениците, служителите Господни, между преддверието на храма и олтара, и нека кажат: пощади, Господи, народа си, и не предавай наследството си на позор, за да ги владеят народите. Защо да кажат между племената: къде е техният Бог? Йоил, 2 глава, 17 стих. Свещениците и служителите Господни трябва да плачат. Виждате ли, Йоил е в Ерусалим. Той е пророк в Южното царство. И той знае, какво трябва да направят свещениците. Трябва да се молят. Пощади, Господи, народа си и не предавай наследството си на позор, за да ги владеят народите. И до днес Израел е разпръснат по целият свят. Знаем, че макар да имат държава, правителство, национално знаме, те все още са до голяма степен подвластни на други народи и на народ, който е между тях. Те се намират в непрестанен конфликт, който им причинява проблеми, и това ще продължи, защото не са се върнали земята в изпълнение на окончателното пророчество. Те не са потърсили Бога по начинът, по който Той иска да бъде потърсен. Голда Мейер прави изявление, което загатва, че Моисей е допуснал грешка. Тя казва следното: представете си само, Моисей води нашия народ из пустинята в продължение на 40 години и ги довежда до единствената земя в този район, където няма нефт. Край на цитата. Ако тази жена вярваше в Стария Завет, щеше да знае, че Израел е бил воден от огнен стълб през нощта и облачен стълб през деня, и че Бог е имал конкретна причина да не им позволи да се установят в земя богата на нефт. Никога не биха успели да си върнат земята. Това е сигурно. Всъщност, това, от което Израел има нужда, не е петрол, а вода. Те не разполагат с достатъчно вода поради Божият съд над тях. Мойсей не допуска грешка, защото следва заповедите на Бога, а Бог никога не прави грешки. Израелтяните са се чудили какво става с тях. Пророкът пита, къде е техният Бог? Днес те си задават същият въпрос. При пътуването си до Израел, един известен проповедник разговарял с умен младеж в един хотел. Той му казал, ако е вярно това, което казвате, че сме Божи народ, тогава защо Бог не се намеси в наша полза днес? Тогава проповедникът му заявил откровенно, защото точно сега вие не сте с Бога. Докато не се върнете при Него в покаяние, Той няма да се отнася към вас като към избран народ. Днес Бог прави нещо ново. Той призовава от другите народи и от вашия народ, от евреи и от езичници, люде за своето име. Вие просто не сте в крак с Бога. Връщате се далеч към Мойсеевия закон, който вече е устарял. Най-новото в Божият план, последният модел е църквата на Господ Исус Христос. Бог кани всеки, който пожелае да повярва в Христос и да стане част от Неговия организъм, който Той нарича църква. Понататък, в останалите стихове, ние откриваме обещание за избавление. Пророкът гледа напред към бъдещето. Обърнете внимание частицата за време, тогава, която ще се появи неколкократно в тази глава. Тогава Господ поревнува за земята си и се смили над народа си. Йоил 2 глава 18 стих. В проповедта на Елионският хълм, Матея 24 и 25 глави, Господ Исус използва думата тогава, за да разположи във времето събитията, които ще се случат по време на голямата скръб. В края на голямата скръб, точно преди Господ да се върне на тази земя, тогава Той ще поревнува за земята си и ще се смили над народа си. И Господ отговори на народа си, ето, аз ще ви пратя житото, виното и маслото, и ще се наситите от тях, и няма вече да ви направя за позор между народите. Глава 2, стих 19. По това време Господ ще им даде жито и масло. Те ще бъдат задоволени и няма вече да бъдат за присмех на народите. Дори и най-радикалният радикал днес не би казал, че това се е изпълнило. По-голямата част от Израел все още не е в земята си. Има повече евреи в Нью-Йорк, отколкото в Израел. Голям брой има и в Русия. По-настоящем това все още не се е изпълнило. Все още предстои да се случи в бъдещето. Определено става дума за период, известен като Денят Господен, който ще започне с тъмнина и ще премине към зората на милениума, през човешкото непокорство на земята към началото на вечното царство. И оттук нататък навлизаме именно в този период. Аз ще отдалеча от вас северната язва и ще я отласна в безводна и пуста земя. Спредната и страна към източното море, а задната и страна към западното море. И воня ще излезе от нея, и смрад ще се издигне от нея, защото е извършила надути работи. Йоил 2 глава 20 стих. Северната язва, а в някои други преводи е северната армия, не се отнася до армията от скакалци, а до армия, която идва от север. Това частично се изпълнява, когато Асирия идва и превзема Северното царство, но Бог по чуден начин избавя от тях Южното царство. Чак след още 100 години Южното царство също отива в плен, и то в Вавилон, а не в Асирия. Но има и едно бъдещо изпълнение за отдалечаването на Северната армия. Затова се говори с повече подробности в Езекиил 38 и 39 глави. По време на голямата скръб армия ще слезе от север, но Бог ще избави Израел. Описанието тук съвпада с това на битката при Армагедон. Ще отласна в безводна и пуста земя. Галилейското езеро е от едната страна, а Средиземно море от другата страна на долината Ездра-Елон, където ще се състои битката при Армагедон. Бог ще се намеси, както видяхме в книгата на пророк Езекиил. Той ще унищожи този враг, който идва от север и ще го направи, за да прослави името си. Бог се прославя, когато съди греха, както и когато спасява грешника. За нас е трудно да повярваме в това. Той е горчив хап, който човеците трудно преглъщат. Бог е свят, а един свят и праведен Бог ще съди. Всички пророци говорят за това. Божието слово говори много за Божият съд, но той не обича да съди. В доста текстове ние говорихме за това, че Бог е благ и милостив и не бърза да се гневи, а съдът е непривично за Бога дело. Затова той протяга ръце цял ден и ни призовава да дойдем при него. А когато хората откажат да се върнат при него, той трябва да ги съди в своята святост и своята правда. Това важи дори и за Божият народ. Когато грешим, ако не осъдим сами себе си, то Бог трябва да ни съди. Той ни наказва, за да ни върне при себе си. Да си признае, а вярвам, че и вие може да си признаете, имало е много случаи, когато Господ ни е наказвал от време на време. Не бой се, земю, радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела, заявява Иоил в 21 стих на глава 2. Периода на голямата скръб ще доведе до идването на Христос, за да установи царството си. Днес тази земя все още е под проклятие. Тя е далеч от представата за Едемска градина. Всеки, който е пътувал от Ерусалим до Ерихон, ще трябва да признае, че тя е толкова пуста, колкото и пустинята Сахара. Не се плашете, полски животни, защото пасищата на целината поникват, защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си. И така, радвайте се и вие, Сионови деца, и се веселете в Господа, вашият Бог, защото ви дава есенния дъжд със справедлива мярка и ви излива дъжд, есенен и пролетен, в първия месец. Книгата на пророк Иоил, 2 глава, 22-23 стих. Като че ли този ден все още не е дошъл? Кои са тези Сионови деца? Това е народът на Южното царство. Там се намира Сион. Когато говори за дъжд, Бог има предвид буквален дъжд. В 28 стих Йоил ще направи сравнение с изливането на Святия Дух, но тук той говори за един реален дъжд. Есенният дъжд пада през октомври, а пролетният през април. Има и други пасажи в Библията, където се говори за пролетен и есенен дъжд. В Израилевата земя това са съвсем реални дъждове. Някои смятат, че пролетните дъждове са се върнали в Израел. В никакъв случай не може да се каже, че това е вярно, тъй като тези ограничени валежи, които падат през април, не са дъждът, за който Господ говори, а някога там наистина е валяло много. Всички хълмове в Израел са били покрити с дървета. Враговете обаче идват и ги изсичат. Днес там се опитват да засаждат нови дървета, но те трудно растат, понеже няма достатъчно пролетни дъждове. Йоил говори именно за тези реални дъждове, които Бог обещава в бъдеще. Харманите ще се напълнят с жито и линовите ще преливат от вино и масло. И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбарът и гасеницата. Моята голяма войска, която пратих между вас, казва пророкът в 24-25 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване разгледахме текстове от глава 2, които разкриват Божият призив за покаяние и обещанието за избавление. И тъй като все още не сме завършили глава 2, а в нея има още доста интересни и важни за нас неща, ние ще продължим да изучаваме и в следващото предаване. Бог да ви благослови!